Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Novemba 29 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu Umoja wa Ulaya watenga kiasi cha dola milioni 17 kwa ajili ya misaada ya dharura nchini Malawi kwa wale waliokumbwa na uhaba wa chakula.
Na katika habari nyingine, mashirika ya kutetea haki yamewaomba wanajeshi wa Uganda kujizuia kuwadhuru wananchi wakati wakifanya msako wa wanamgambo wa kikabila.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Maafisa katika jimbo la kaskazini la Michigan wamethibitisha Republican Donald Trump ndiye mshindi wa urais katika jimbo hilo dhidi ya Democrat Hillary Clinton kwa idadi ndogo ya kura 10,704 katika kura milioni 4 zilizopigwa. Tangazo la Jumatatu limemtangaza rasmi rais mteule kuwa ndiye atakayepata kura 16 za wajumbe wa jimbo hilo. Lakini majimbo mengine mawili ambako uchaguzi ulikuwa wa karibu sana, Pennsylvania na Wisconsin, bado yanakabiliwa na kuhesabu kura tena. Mgombea wa chama cha kijani Jill Stein tayari amewasilisha malalamiko huko Pennsylvania na Wisconsin na kusema atafanya hivyo huko Michigan. Stein anasema sio kwamba anajaribu kubadilisha matokeo, lakini anataka ukaguzi wa mara ya pili ufanyike katika majimbo hayo ambako matokeo yalikuwa ya karibu sana. Stein amechangisha mamilioni ya dola kusaidia kulipia zoezi la kuhesabu kura, lakini hakuna ushahidi wa kusambaa kwa wizi wa kura au kwamba mashine za kupiga kura ziliingiliwa na wahalifu wa mitandao. Mwanafunzi wa Kisomali kwenye chuo kikuu cha Ohio ameendesha gari yake kwenye mkusanyiko wa watembea kwa miguu jana Jumatatu, na halafu kutoka nje ya gari na kuanza kuwachoma visu akijeruhi watu 11. Alipigwa risasi na kuuawa na polisi. Mkuu wa polisi wa Columbus, Kim Jacobs, amesema wanaliona shambulizi hilo kuwa ni la kigaidi. Chuo kikuu cha Ohio kimemtaja mshambuliaji kuwa ni Abdul Razak Al-Artan, mwanafunzi katika chuo hicho. Wanajumuia katika mji wa Columbus wameiambia VOA kuwa mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 20 mwenye asili ya Kisomalia, mwanafunzi katika chuo hicho katika ambacho amefanya tukio hilo, ambapo katika toleo la gazeti la chuoni hapo alitajwa akielezea wasiwasi kuhusu kutokuwepo kwa vyumba vya kufanya ibada. Maafisa hospitali wanasema hakuna muathirika aliyepata majeraha ya kutisha na kuhatarisha maisha yake. Rais wa chuo kikuu Michael Drake amesema kulikuwa na uvumi wa mshukiwa wa pili. Hata hivyo, Drake anasema polisi walifanya msako na wanaamini hakukuwa na mshambuliaji mwingine, na bali kulikuwa na mshambuliaji mmoja tu. FBI imejiunga katika uchunguzi huo. Tume ya uchaguzi nchini Somalia inasema uchaguzi wa rais uliopangwa kuanza wiki hii umeahirishwa na kufanya kuwa mara ya tatu kuahirishwa kwake kwa uchaguzi huo. Omari Mohamed Abdule, ambaye ni mkuu wa tume ya uchaguzi, amesema uchaguzi uliopangwa kufanyika hapo kesho hautafanyika tena kama ulivyopangwa. Abdule hakutoa tarehe mpya ya uchaguzi, lakini amesema rais ajaye atachaguliwa kabla ya kumalizika kwa mwaka huu. Wabunge wa Somalia ndio watakaomchagua rais ajaye. Hata hivyo, uchaguzi wa wabunge bado haujakamilika katika mikoa yote nchini. Upigaji kura uligubikwa na dosari na vitendo vya rushwa, na tume ya uchaguzi ya Somalia inafanyia uchunguzi vitendo vya ukiukwaji wa uchaguzi. Zaidi ya watoto milioni 4 wamepoteza walau mzazi mmoja nchini Kongo katika kipindi cha miongo miwili iliyopita. Watoto hao ni waathirika wa kimya kimya wa mzunguko wa ghasia. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Zaidi ya watoto milioni 26 wanaishi Afrika Magharibi na ya Kati, ambako Kongo ipo ikiwa ni idadi ya pili ya juu, ikiwa nyuma ya Asia Kusini kwa mujibu wa Umoja Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, watoto hao wamekuwa katika mizozo ambayo imechochewa na mivutano ya kikabila na mapigano juu ya madini yenye thamani nchini Kongo. Ghasia na kukoseshwa makazi kwa watu kumeondoa thamani za kiasili za familia kulea watoto wao. Kuvunjika kwa familia kuna maana kwa baadhi ya yatima wanalazimishwa kujiangalia wenyewe pamoja na kuangalia wadogo zao. Baadhi walio katika mazingira hatari wanaandikishwa na makundi yenye silaha, na wengi wao wanakabiliwa na manyanyaso ya ngono katika nchi ambako ubakaji umekuwa ni jambo la kawaida mitaani. Mfuatiliaji mwandamizi wa kituo cha Inuka, Francis Chimpae, anasema yatima wana habari kuhusu ghasia zilizowakabili tangu mwaka 1994, na watoto wengine wamepoteza hadithi za ghasia nyingine zilizowakumba.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Afisa wa ulinzi wa Marekani ameiambia VOA jana kwamba boti ya jeshi la ulinzi la serikali ya mapinduzi ya Iran, IRGC, lilielekeza bunduki yake katika helikopta iliyoruka kutoka katika manuari ya USS Dwight D. Eisenhower iliyokuwa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Afisa huyo amesema bunduki hiyo iliyoelekezwa katika helikopta ya Marekani siku ya Jumamosi ilifanana na bunduki kubwa inayotumia risasi za milimita 60. Afisa wa Marekani aliongeza kusema kitendo hicho kilichofanywa na Iran hakikuwa cha weledi wala usalama. Manuari hiyo ya Marekani ilisimama mlango wa bahari wa Hormuz wakati ikiwa safarini, wakati wafanyakazi walipoona boti mbili za IRGC na kuamuru helikopta iondoke ili ikakague kile kilichokuwa kinatokea. Vuguvugu la Wahodhi na washirika wake wa kisiasa wametangaza kuunda serikali mpya mjini Sanaa. Inaonekana ni hatua ya kuzorotesha juhudi za jumuiya ya kimataifa ya kusimamisha vita nchini Yemen. Shirika la habari linaloendeshwa na Wahodhi la Saba limeeleza kwamba serikali ambayo iliundwa katika kipindi ambacho nchi inapitia wakati mgumu ina wajibu wa kurudisha hali ya kawaida ya ndani ya nchi na kupambana na ubabe wa Saudi Arabia. Hatua hii imekuja ikiwa ni wiki mbili tu baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry kutupilia mbali maombi ya viongozi wa Wahodhi wakati wa mkutano wa siri mjini Muscat wa kuunda serikali ya umoja na maadui zao. Mpango wa Umoja wa Mataifa ulitoa mwito wa Wahodhi kuondoka katika miji mikubwa na kusalimisha silaha zao. Raia wa Cuba walipanga mistari hapo jana kutoa heshima zao za mwisho kwa rais wa zamani wa Cuba Fidel Castro katika uwanja wa mapinduzi wakati nchi ilipoanza wiki ndefu ya kumwaga kiongozi huyo mwana mapinduzi. Maombolezo yalianza mapema jana baada ya mizinga 21 kupigwa sambamba katika mji mkuu wa mashariki wa Santiago, mahala ambapo Castro alianza mapinduzi mwaka 1953. Kiongozi huyo aliyekuwa na umri wa miaka 60 alifariki dunia siku ya Ijumaa baada ya kuumwa kwa muda mrefu. Sababu za kifo chake bado hazijatangazwa. Mwili wa Castro ulichomwa moto siku ya Jumamosi na siku 9 za maombolezo zilitangazwa. Na makamanda wa Kikurdi nchini Syria wamesema Marekani alikuwa akijitolea kusaidia wanamgambo wa Kikurdi aliuawa hapo jana katika mapambano na wapiganaji wa Islamic State kaskazini mwa Syria. Marekani huyo alitangazwa ameuawa kaskazini mwa Raqqa, ambapo vikosi vinavyosaidiwa na Marekani vinapambana na Islamic State ikiwa ni sehemu ya mapambano ya kukomboa mji ambao Islamic State wanaochukulia kama makao yao makuu. Kamanda wa kikosi cha ulinzi cha Wakurdi YPG ni kikosi kikuu cha Kikurdi nchini Syria aliithibitishia VOA kifo cha Marekani huyo aliyejitolea, lakini hakutoa taarifa zaidi. Amesema YPG itatoa taarifa zaidi leo hii na kutotaka kutaja jina lake. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Makundi ya kutetea haki jana Jumatatu yamesihi majeshi ya usalama ya Uganda kuonyesha kujizuia wakati msako unaendelea kwa wanamgambo wa kikabila katika eneo moja la ndani kabisa karibu na Kongo. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Zaidi ya dazini nne ya watu wameuawa katika mapambano tangu Alhamisi, wengi wao wakiwa walinzi waliokuwa wakimlinda mfalme wa kikabila ambaye ni mkosoaji mkuu wa rais wa muda mrefu wa Uganda, Yoweri Museveni. Wanamgambo waliokuwa na silaha za kisasa pamoja na mishale na mapanga wameua zaidi ya dazeni ya maafisa wa polisi kutokana na kusambaa kwa mzozo uliokuwa ukifukuta kwa muda mrefu kati ya serikali kuu na mfalme wa Rwenzururu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, majeshi ya usalama ya Uganda lazima yajizuie kutokiuka haki za binadamu wakati wakikabiliana na mapambano hayo, shirika la Amnesty International limesema katika taarifa yake jana Jumatatu. Abdullahi Khalake, mtafiti wa Amnesty International, anasema picha kamili ya matukio ya mwishoni mwa wiki bado haijaibuka vizuri, lakini kunaonekana kuna mifano ya kushtua ya mauaji holela na kutoheshimu kabisa haki za binadamu wakati wa ukamataji unaofanywa, na kuongezea inashtua jinsi wanavyoonyesha kiburi watu wengi wanaonekana kupigwa risasi na miili yao kitupwa. Maria Barnett, mtafiti wa Afrika katika Human Rights Watch, amesema kwamba kila mtu pamoja na wanajeshi wa serikali na makamanda wao ni vyema wachunguzwe kuhusiana na vitendo vilivyopelekea vifo. Milio ya risasi ilisikika nje ya hekalu huko Kasese siku ya Jumapili wakati wanajeshi wa Uganda walipojaribu kuwanyang'anya silaha walinzi wa mfalme Charles Wesley Mumbere na kumkamata yeye. Majeshi ya usalama ya Uganda liwazidi nguvu walinzi na kuvunja na kuingia katika makazi ya Mumbere. Katika hali hiyo, inawezekana wamewaua wafuasi kadhaa wa mfalme. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye jana Jumatatu ameelezea mauaji hayo kuwa ni halaiki na kubandika picha kwenye mtandao kuonyesha miili ya waathirika wakiwa nje ya makazi ya Mumbere. Besigye amesema, Mungu ilinde nchi yetu na ghasia hizi zisizo na maana. Mumbere ni mfalme wa watu wa Bakonzo nchini Uganda, na baadhi ya wafuasi wake wamekuwa wakimtaka ajitenge na Uganda. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Uganda, Kanal Shaban Bantariza, ambaye amesema ameona nakala za fedha zilizochapishwa na kundi hilo linalotaka kujitenga, ambalo lina matumaini ya kuunda jamhuri itakayojulikana kama Yira. Mumbere amekana kuwa kamanda wa wale wanaotaka kujitenga. Mauaji ya Jumapili yamewashtua wengi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ambayo imekuwa na rais mmoja tangu mwaka 1986. Ingawaje viongozi wa kikabila na wafalme wa kimila ni nyadhifa zisizo na mamlaka, shambulizi kwa makazi ya Mumbere kwa kiasi kikubwa linaonekana kuwa ni tukio la kuwadhalilisha hata wafuasi wake. Picha za kwenye television zimemwonyesha Mumbere akipelekwa kwenye kituo cha polisi, huku mwanajeshi mmoja akiwa amemshika kwenye suruali yake. Bado yuko ndani kwenye eneo ambalo halijulikani. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wanaharakati na chombo cha habari cha serikali ya Syria kwa pamoja wamesema vikosi vya serikali vilipata ushindi kadhaa dhidi ya wapiganaji wa upinzani mashariki mwa Aleppo katika sehemu ya mkakati ya kugawanya sehemu inayoshikiliwa na waasi katika mji na kuwa mbili. Aleppo umekuwa ni mji unaoangaliwa sana na juhudi za jeshi la Syria wakisaidiwa na mashambulizi ya ndege za Russia. Hali ya huko pia imeongeza wasiwasi wa kimataifa baada ya raia wanaokadiriwa kufikia 250,000 kukwama kutokana na mapambano ya serikali na kuwa na mahitaji ya chakula na misaada ya matibabu. Hapa mjini Washington, Wizara ya Mambo ya Nje imeelezea kusikitishwa kwake na mashambulizi ya sasa ya Aleppo na kusema Moscow inawajibika na hali hiyo. Serikali ya Tajikistan imefuta vibali vya wanahabari sita wanaofanya kazi na shirika la utangazaji linalofadhiliwa na serikali ya Marekani la Radio Free Europe na Radio Liberty, RFERL. Kusimamishwa kwa vibali hivyo kumetokea baada ya RFERL kukataa kuondoa katika tovuti yake ripoti iliyoelezea kuteuliwa kwa mtoto wa rais wa Tajikistan katika wadhifa wa juu katika wizara ya mambo ya nje. Idhaa ya Tajik ya RFERL ambayo inajulikana nchini humo kama Radio Ozodi iliripoti kwamba binti wa rais Emomali Rahmon Roshkona Rahmanova amechaguliwa kuwa naibu mkuu wa idara ya wizara ya mambo ya nje, habari iliyothibitishwa na maafisa wa wizara na tovuti ya wizara. Ripoti kama hizo zilionekana katika vyombo vya habari vya nchini humo na vile vya kikanda. Baba Mtakatifu Francis amewakosoa viongozi wa dunia jana Jumatatu kwa kasi ndogo ya kuonesha nia ya dhati ya kuimarisha mikataba ya mabadiliko ya hali ya hewa. Papa Francis alizungumza katika mkutano huko Vatican na wanasayansi wa juu. Amesema kutotilia maanani na kuchelewesha utekelezaji wa mikataba ya ulimwengu kwa masuala ya mazingira kunaonyesha kwamba siasa zimekuwa ndio kiongozi katika teknolojia na uchumi, ambapo zinataka faida mbali ya jambo jingine lolote. Amesema baadhi ya viongozi wanachukulia suala hilo kama si la msingi na vilevile kupongezwa viongozi wameshindwa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Amewashambulia wale ambao wanaendelea kukana kwamba harakati za kibinadamu ndiyo zimesababisha hali ya joto ulimwenguni. Ingawaje Papa hakumtaja kiongozi yote wa dunia kwa jina, rais mteule wa Marekani Donald Trump ameita hali ya joto ulimwenguni ni uongo ulioletwa na Wachina. Trump ametishia kuiondoa Marekani katika mkataba wa Paris wa mabadiliko ya hali ya hewa. Na watoto wenye umri mkubwa nchini Brazil walioambukizwa virusi vya Zika wakiwa bado hawajazaliwa wamegundulika kuwa na microcephaly au vichwa vidogo kuliko kawaida, ingawaje hali hiyo haikuonekana walipozaliwa. Utafiti uliochapishwa katika jarida la Morbidity and Mortality Weekly Report umehusisha watoto 13 katika majimbo mawili ya Brazil wakiwa na vichwa vidogo, lakini si vidogo vya kutosha kutambuliwa kuwa wana microcephaly. Walifanyiwa vipimo na kugundulika kuwa wana virusi vya Zika. Picha za X-ray zilizofanywa kwenye kichwa vya watoto hao zimeonyesha matatizo katika ubongo. Watafiti halafu waliwafuatilia watoto hao wakati kama huu katika maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa watoto 11 kati ya 13 waliogundulika wana microcephaly. Vichwa vyao na ubongo haujakuwa kwa kiwango kinachotakiwa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa misaada wa Umoja wa Mataifa wanasema wana imani na matarajio ya Jamhuri ya Afrika Kati kuwa thabiti na nchi yenye amani, lakini wanakiri kwamba hii itakuwa changamoto ambayo inahitaji msaada endelevu wa jumuiya ya kimataifa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Jamhuri ya Afrika ya Kati imekuwa katika mzozo kwa zaidi ya miongo miwili. Nchi hiyo bado ni moja nchi maskini sana duniani, huku takwimu za masuala ya uchumi wa kijamii ambazo ziko karibu na chini kabisa katika kila utafiti wa kimataifa. Kwa mfano, takwimu za Umoja Mataifa zinaonyesha kwa mtoto mmoja katika kila watoto watano anafariki kabla kufikia umri wa miaka mitano. Na mwanamke mmoja katika kila wanawake 10 anafariki wakati wa kujifungua, na karibu nusu ya watoto wote ambao wanakuwa kuwa watu wazima wataathiriwa na utapia mlo sugu, maradhi ambayo yanasababisha matatizo ya muda mrefu ya kimwili na kiakili. Licha ya takwimu hizi na nyingine, mratibu wa Umoja Mataifa huko CAR Fabrizio Hochschild anasema Umoja Mataifa unaamini kuwa CAR ni nchi ambayo inaweza kubadilika na kuwa katika hali nzuri, na imechukua hatua muhimu sana katika mwelekeo huo.
It has its first ever democratically elected government Serikali ya kwanza ilichaguliwa kidemokrasia, serikali iliyo wazi ambayo inakiri kuna changamoto, serikali ambayo iko tayari kabisa kufanya kazi na jumuiya ya kimataifa. Ina kikosi kikubwa cha kimataifa MINUSCA kinachofanya kazi huko kwa kushirikiana na Umoja wa Afrika.
Hochschild anasema jumuiya ya kimataifa inakiri kuhusu kitu gani kinahitaji kufanywa kusudi CAR iwe thabiti yenye serikali inayofanya kazi. Anaelezea vigezo hivyo ambavyo vinaashiria katika mpango wa miaka mitano wa kufufua na kuleta uthabiti ambao ulizunduliwa huko Brussels Novemba 17 na kupata ahadi ya msaada wa takriban dola bilioni 2.2. Wakati hili linatia moyo, Hochschild anasema kuwa hakuna njia ya haraka kurekebisha mambo, lakini kuna fursa hivi sasa kukabiliana na kiini cha matatizo yanayoikabili nchi hiyo iliyokumbwa na vurugu. Anasema CAR inaweza kuwa mfano wa amani katika eneo kama jumuiya ya kimataifa itabakia kuwa na nia ya dhati kufanya kazi nayo na kuisaidia nchi hiyo kwa kipindi kirefu kijacho.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Umoja wa Ulaya umeahidi kuendelea kutoa misaada kwa jamii ambazo ziko katika mazingira hatari zinazokabiliwa na uhaba wa chakula nchini Malawi. Kamishna wa EU wa masuala ya misaada ya kibinadamu na utawala wa mizozo, Christos Stylianides, alitoa ahadi hiyo mwishoni mwa ziara yake ya siku tatu nchini Malawi. Mwandishi wa VOA Lamek Masina na ripoti kutoka Blantyre, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Karibu nusu ya idadi ya watu nchini Malawi wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa kuwahi kutokea kwa mwongo mzima. Hii kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu ya hali ya hewa ya El Nino ambayo imesababisha mafuriko halafu ukame na kuacha takriban wa Malawi milioni 6.7 wakiwa na shida ya msaada wa chakula. Wakati wa ziara yake katika wilaya ya Chikwakwa mwishoni mwa wiki, kamishna wa EU Christos Stylianides aliwaambia watu jinsi EU ilivyo tayari kuisaidia Malawi.
Since El Niño started affecting Malawi, the European Union has allocated over 16.
Tangu El Niño ilipoanza kuiathiri Malawi, Umoja wa Ulaya umetenga kiasi cha dola milioni 17 kwa ajili ya msaada wa dharura wa kibinadamu pekee, na kwa hakika kuna miradi ya kupunguza athari kuwasaidia wale walio katika mazingira magumu nchini humo.
Baadhi ya fedha taslimu zimetolewa moja kwa moja kwa jamii zilizo katika mazingira hatari kuwawezesha kununua chakula na mahitaji mengine ya msingi kutoka sokoni. Msaada amesema ni sehemu ya msaada mkubwa takriban dola milioni 55.1 kwa eneo zima la kusini mwa Afrika. Kamishna pia amesema EU itatoa msaada wa maendeleo wa dola milioni 180.1 nchini Malawi kwa hatua za kijasiri na maendeleo ya vijijini, ikiwa ni majibu ya El Nino.
We are committed to help with this emergency for as long as it takes.
Tuna nia ya dhati kusaidia katika dharura hii kwa muda wowote utakaochukua. Majibu yetu yataendelea mpaka mwaka ujao, lakini unafahamu El Nino ni hali inayojitokeza tena na mwelekeo wetu lazima uwe mbali na kutoa misaada ya dharura.
Miradi inayofadhiliwa na EU kusini mwa Malawi ni pamoja na mpango wa kilimo cha umwagiliaji huko Zomba. Beatrice Wisiki ni mama wa watoto watano asiye na mume na ananufaika na mradi huo. Anasema huu ni mwaka wake wa pili wa mavuno na anasema hivi sasa hali imebadilika. Anasema kuwa mama asiye na mume na mwenye watoto wengi alikuwa mmoja wa watu maskini sana katika jamii, lakini anasema alinufaika sana na mradi wa kilimo cha umwagiliaji na hivi sasa ana uwezo wa kuilisha familia yake na kuwapeleka watoto wake wote shule. Msaada wa kibinadamu wa EU utaendelea mpaka mavuno ya kwanza ya mwezi Machi mwaka 2017. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Ed Ligongo.
Maafisa katika jimbo la kaskazini la Marekani, Michigan, wamethibitisha Republican Donald Trump ndiye mshindi wa urais katika jimbo hilo dhidi ya Democrat Hillary Clinton kwa idadi ndogo ya kura 10,704 kati ya kura milioni 4 zilizopigwa. Tangazo la Jumatatu limemtangaza rasmi rais mteule kuwa ndiye atakayepata kura 16 za wajumbe wa jimbo hilo. Mwanafunzi wa Kisomali kwenye chuo kikuu cha Ohio ameendesha gari yake kwenye mkusanyiko wa watembea kwa miguu jana Jumatatu na halafu kutoka nje ya gari na kuanza kuchoma visu akijeruhi watu 11. Alipigwa risasi na kuuawa na polisi. Mkuu wa polisi wa Columbus Kim Jacobs amesema wanaliona shambulizi hilo kuwa ni la kigaidi. Tume ya uchaguzi nchini Somalia inasema uchaguzi wa rais uliopangwa kuanza wiki hii umeahirishwa na kufanya kuwa mara ya tatu kuahirishwa kwa uchaguzi huo. Omar Mohamed Abdulle, ambaye ni mkuu wa tume ya uchaguzi, amesema uchaguzi uliopangwa kufanyika hapo kesho hautafanyika tena kama ilivyopangwa.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Katika ziara yake ya mwisho ya nchi za nje wakati akiwa mamlakani, Rais Barack Obama alisifu demokrasia katika mji wa Athens nchini Ugiriki, ambayo inaaminika kuwa chanzo cha mfumo huo wa kisiasa. Obama alisema kuwa karne 25 zilizopita, wazo jipya lilizinduliwa katika mji uliozingirwa na milima wa Athens. Rais Obama alisema kuwa katika historia ya binadamu, kuna wale ambao wametoa tetesi kuwa baadhi ya watu hawawezi kustahimili demokrasia, kwamba wanahitaji kuambiwa kitu cha kufanya. Lakini akasema kuwa nia ya dhati ya binadamu ya kutaka kuwa na udhibiti wa maisha yao na mustakabali wa maisha yao ni sawa ulimwenguni kote. Alisema kila mtu anahisi nia hiyo moyoni. Rais huyo alisema kwamba Marekani inaunga mkono uongozi unaozingatia demokrasia, sio tu kwa sababu uongozi kama huo unazingatia maadili ambayo Marekani inayaenzi kwa dhati, lakini pia kwa sababu kihistoria usimamizi unaozingatia demokrasia umeonyesha kuwa wa haki, usiyoyumba na ambao umefaulu kwa kiasi kikubwa. Alisema kwamba ukilinganishwa na uongozi wa kidhalimu, uongozi wa kidemokrasia unapata idhini kutoka kwa raia wanaoongozwa, na wanajua kuwa kuna jinsi ya kupata mabadiliko kwa njia ya amani, ikiwa ni pamoja na maadili yasiyoenzi utumiaji wa nguvu. Alisema kuwa mara nyingi hali kama hizo zinaleta utulivu ambao unachangia uimarishaji wa maendeleo ya kiuchumi. Rais Obama aidha alisema kuwa nchi zinazoongozwa kwa misingi ya kidemokrasia hazihusiki na vita vya wenyewe kwa wenyewe kama nchi ambazo hazizingatii mfumo huo. Kwa sababu ya kuhusisha kila mtu na uwezo zilizonazo, nchi hizo zinao pia uwezo wa kuwakaribisha wakimbizi na watu wengine wenye mahitaji. Zaidi ya hayo, hali hiyo pia inasaidia nchi kama hizo kupambana vilivyo na wale wanaotaka kubadilisha hali ya maisha ya watu kwa kutumia nguvu, na wakati huo huo kuwazuia wale walio katika utawala kukiuka hali na maadili muhimu ya kidemokrasia. Rais Obama alikiri kwamba katika dunia yenye utandawazi, ambako watu wa tabaka mbalimbali wanajaribu kuishi pamoja, mifumo ya kidemokrasia inaweza kuwa migumu kudumisha, lakini alisisitiza kuwa ni demokrasia inayowawezesha watu kubadilisha mwelekeo wa historia, kama alivyosema Dr. Martin Luther King. Rais Obama alisema kwamba ingawa mifumo hiyo ya serikali haikosi dosari, uwezo na maendeleo yatatokana na wananchi, na kwamba mradi watu wanaheshimu mifumo hiyo ya serikali, basi mustakabali wao utakuwa na matumaini makubwa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.